Вітаю, з вами Олена Бадюк. Новини про Азов'я від Радіо Свобода. І далі про війну на півдні України. Російські військові за добу обстрілюють десятки населених пунктів правобережної частини Херсонської області. Зокрема, 14 грудня під вогнем і авіаударами опинилися 38 міст і сіл регіону. Про це повідомляла місцева влада. Російські військові б'ють по критичній соціальній і транспортній інфраструктурі, а також житлових кварталах і автівках. До того ж, окупанти постійно проводять штурми на Херсонському напрямку. Вони намагаються закріпитися на острівній зоні. Російська армія тренує форсувальні групи на полігонах на окупованих територіях Запорізької і Херсонської областей. Влада Херсонщини повідомляла про загрозу нового наступу загарбників на правобережну частину області і безпосередньо обласний центр – місто Херсон. З лівого берега навпроти Херсона російська армія запускає нові моделі безпілотників. У такий спосіб окупанти вдосконалюють бойові прийоми і навчають нових операторів для свого вторгнення. Тож, яким був цей рік для Херсонщини і які загрози існують у майбутньому 2025 році, про це будемо говорити сьогодні з гостем нашої програми. Я вітаю, до нас долучається Олександр Прокудін, начальник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас.
Вітаю, студія.
Звісно, я думаю, що першим таким питанням, головним і важливим, яке обговорюють і на Херсонщині, так само у всій Україні, це оборона Херсонської області, це загрози, безпекові загрози, які є на сьогоднішній день. Скажіть, будь ласка, наскільки моніториться ситуація, чи досі залишаються ризики наступу російської армії і на сьогодні, і взагалі на зиму, наскільки це актуальне питання?
Да, звичайно, ми усвідомлюємо, що російські загарбники шукатимуть можливості, звичайно ж, робитимуть спроби загарбити нашу область повністю, бо в їхньому законодавстві це область Російської Федерації, але Сили оборони України послуговуються інформацією розвідки і готуються до ймовірних сценаріїв, які можуть планувати ворог. Водночас наші військові щодня і щоночі знищують техніку, готуються до ймовірних речей. І зараз на лівому березі точно окупант не може спати спокійно, тому що наші підрозділи і тримають на тому березі оборону, і не дають росіянам просуватися на острови та отримувати вигідні позиції зараз.
А ви говорили, безпосередньо ви саме, про те, що вони там накопичують човни. А чи спостерігається така тенденція і нині?
Так, звичайно, така тенденція спостерігається, і вони проводять навчання своїх, я не знаю, як це сказати, своїх солдат, які працюють над тим, щоб навчитися форсувати Дніпро, і були останній час спостерігаємо маленькими групами щодо штурмів островів, але жоден штурм не був успішний, і наші військові знищували і катери, і окупантів на воді.
А у випадку, якщо штурм більш масований, все ж таки станеться, які дії залежать для регіону саме від місцевої влади? Тобто, наскільки ви готові до такого розвитку подій?
Ну, тут не варто забувати, що Херсонщина є прифронтовий регіон, і лінія фронту буквально за кілька кілометрів, і загроза наступу Росії не виникла сьогодні або вчора, вона є постійною і актуальною, і ми постійно перебуваємо у тісній комунікації з військовими. Я певен, що наші воїни не допустять найгіршого сценарію. Влада, військові, правоохоронці роблять все можливе і неможливе, щоб цього не відбулося. Однак ми все розуміємо, що буде відбуватися, якщо навіть це буде. І ми готові до будь-якого розвитку подій. У нас є чіткі плани дій реагування на надзвичайні ситуації. Звичайно, зараз з зрозумілих причин не можна про це говорити, але війна не передбачувана, тому ситуації можуть бути різними, але, повірте, ніхто не збирається нікуди уходити, тікати, усі на місцях і знають, що робити. І ми, як військова адміністрація, не дамо цього зробити нікому.
А от що стосується безпосереднього убезпечення цивільних у цьому питанні, тобто чи є якісь плани, наприклад, евакуаційних маршрутів, чи щось таке, от що люди можуть якби зараз почути і, можливо, трошки заспокоїтися з приводу цього питання?
Звичайно, є. Звичайно, є ресурс, транспорт, люди і все інше для евакуації з будь-якого населеного пункту. Все це погоджено з військовим командуванням і з іншими структурами, правоохоронними структурами нашої області. Тому точно не потрібно панікувати в цьому. Ми допоможемо евакуюватись, і зараз проводиться евакуація з 50 населених пунктів Херсонської області, де небезпечно. Тому ми закликаємо зараз робити це, але якщо буде примусова евакуація, все для цього буде зроблено.
А наскільки зараз люди готові евакуюватися? Я так розумію, що ви говорите саме про ті регіони, де найбільш небезпечно, тобто які найбільш наближені до Дніпра і які обстрілюються вже досить тривалий час. Яка частина людей там досі залишається і чим вони це пояснюють?
Звичайно, там невелика кількість людей, дітей майже немає, сімей з дітьми. Вони пояснюють, що не хочуть покидати свою домівку, їм куди ми поїдемо і так далі. Але вже от з початку звільнення правобережжя 48 тисяч 600 людей евакуйовані, серед них 6650 дітлахів, 474 маломобільної особи. Тобто кожен день ми евакуйовуємо з небезпечних ділянок фронту, можна так сказати, небезпечних населених пунктів, людей переміщуємо в інші безпечні регіони.
А де наразі найбільша небезпека, як ви це спостерігаєте за щоденними обстрілами?
Це вздовж Дніпра, всі населені пункти вздовж Дніпра. От всі без винятку, якщо щоб ви розуміли, це тільки в цьому році 210 тисяч снарядів впали на цю землю. Це велика кількість руйнувань. Тільки за цей рік загинули 251 особа, серед них є і дитина. Ще 1800, майже 50 осіб регіону отримали поранення, із них 50 – це саме діти. Оці всі населені пункти, які вздовж Дніпра, найнебезпечніша зона для наших людей.
А чим наразі обстрілюють окупанти правобережжя? Чи вдосконалюють вони якось свою техніку обстрілів? Я чому запитую, тому що це ми розуміємо, що різноманітні взагалі всі можливі типи озброєнь. І навіть бувають такі, я теж читала про це матеріали, і нам розповідали безпосередньо жителі правобережжя, що ну іноді навіть якісь саморобні дрони бувають. Тобто просто, аби запустити, аби в когось влучити.
Ой, ну обстрілюють з усього. У нас немає того, чим не обстрілювали. Від ракет, шахедів, кабів до дронів. Це і артилерія, і міномети, і навіть зі стрілкової зброї. На зараз, починаючи з серпня, окупанти активно застосовують як знаряддя вбивства жителів області, і саме цивільних. Це скиди вибухівки з мавіків та подібних дронів. Відтоді ну, більше 10 300 разів вони так атакували з БПЛА саму область. Ці удари також забрали багато життів наших людей. Росіяни називають це зараз сафарі на жителів регіону. Це все викладається в їхніх телеграм-каналах. Вони з цього глузують, як вбивають бабусю на зупинці чи на велосипеді, чи просто їде маршрутка, яка зранку в неділю їхали люди на службу в церкву, вони скидають тоді вибухівку, там 3 загиблих, 8 поранених. І це все викладається в пабліках їхніх, і вони на цьому горі, ну я не знаю, це не людський, напевно, якийсь характер у людей, що вони можуть таке робити. Звичайно, повторні удари ще потерпають ті, які приходять на допомогу, приїжджають швидкі приїжджають поліцейські або працівники ДСНС, і знову влучення в їхні автівки. Ми вже близько тільки за цей рік 300 з чимось карет швидкої допомоги, поліцейських автомобілів, ДСНС та комунальної техніки просто втратили за таких повторних ударів і влучень саме дронів.
Причому, що цікаво, окупаційна влада, ну, принаймні, Володимир Сальдо, так званий губернатор, вони пишуть про те, що це обстрілюють начебто українські військові, і в цьому їх звинувачують. А в чому сенс, як ви вважаєте? Тобто, їм же це не допоможе захопити правобережний регіон?
Ну, вони тероризують населення. Просто терор. І все. Я не можу знайти якоїсь людської причини для цього.
Якщо ми вже почали цю тему, то далі було би логічно запитати, я думаю, про масштаби руйнувань, наскільки вони змінилися за цей рік і протягом цього року, яких збитків зазнала правобережна Херсонщина. Можливо, у вас є якісь свіжі цифри?
Да, звичайно. Зараз масштаби руйнувань колосальні, і ворог продовжує кожен день обстрілювати наш регіон, і знищуючи і цивільну інфраструктуру, і критичну інфраструктуру. Наразі таких об'єктів, які знешкоджені або пошкоджені, або повністю зруйновані, близько 32 тисяч. Це близько 1300 багатоквартирних будинків. Ну, десь 90-95% таких будинків в Херсоні понівечено. Це 28700 приватних осель, це 150 шкіл, 111 дитсадків, 171 заклад охорони здоров'я, 114 адмінбудівель та, ну, і та інші невійськові об'єкти. Звичайно, чим ближче населений пункт знаходиться до річки Дніпро, тим більше руйнувань, тому що, ну, прильоти не вчихають. Якщо так ми порахували, кожні 2 хвилини ми чуємо вибух. Тому найбільше руйнувань саме в Херсонській громаді. Нині тут пошкоджено або вщент зруйновано 5200 таких цивільних об'єктів. Ну, і воно продовжується, кожен день додаються.
А скажіть, будь ласка, чи є вже такі населені пункти або, можливо, і громади, де повністю все зруйновано і де жити неможливо?
Да, є такі. Є такі, напевно, це маленькі населені пункти, які були і до повномасштабного вторгнення, і, напевно, скоріше всього, деякі з них і не буде доцільно її відновлювати потім, після закінчення війни.
А чи можете назвати, які це населені пункти?
Ой, ну, там дуже великий список, якщо чесно. 10-20 таких населених пунктів. Просто зараз буде некоректно називати назви. Щоб...
Ну, це Херсонський чи Береславський район, чи це і там вони є?
Є і в Херсонському, і в Береславському районі.
Зрозуміло. Але, звісно, не можемо не згадати і про те, що відновлювальні роботи, вони теж протягом цього року тривали в деяких населених пунктах, десь більш активно, десь менш активно. І ми знаємо теж про це, робили свої програми і спілкувалися з місцевими жителями про те, наскільки активно це там відбувається. Такі програми працювали, як є відновлення, пліч-опліч. І про це теж ми хотіли би з вами поговорити, тому що, наприклад, той же посад Покровський, теж нещодавно був матеріал в одному із місцевих ЗМІ. І там, наприклад, місцеві жителі, ну, називають ці відновлювальні роботи чисто піаром місцевої влади, тому що вони якби не закінчені, вони не тривають. І якби там обіцяли, що буде краще, ніж було, така була концепція, але зрештою все припинилося. Які наразі є проблеми з відновленням?
Проблеми з відновленням і будуть, і на майбутнє ми всі повинні розуміти це, тому що з тим, з чим ми зараз стикаємося, напевно, ніхто ніколи не стикався. Звичайно, ми проводимо зараз відбудову в тих громадах, де є безпековий фактор, який не обстрілюється, тому що всі інші, які вдовж Дніпра, просто це небезпечно і недоцільно зараз відновлювати. Наразі вже майже 4900 таких цивільних об'єктів відновлено. Це і багатоповерхові, багатоквартирні будинки, це і приватні будинки, сотні об'єктів соціальної та критичної інфраструктури. Найбільше відновлено це в Високопільській громаді, там більш ніж 1500 таких об'єктів. Також ви згадали про її відновлення щодо от власників повністю зруйнованих осель в регіоні. От запрацювала ця програма. З травня минулого року реалізовується урядова програма «Є відновлення». Зокрема, 4300 родин, які мають пошкоджене житло, отримали 724 мільйона гривень. Ще 1300 сімей, у яких повністю ще знищені, вони отримали житлові сертифікати. Там приблизно зараз на 1 400 мільйонів гривень. По посад Покровському дуже таке, знаєте, болючіше питання, тому що не місцева влада відповідальна за це. Це державна була програма, і він саме цей населений пункт входив в 6 населених пунктів, які взяла на себе відбудову агенція відновлення, і не зробила цього. Навіть сьогодні ми проїжджали і заїжджав туди. І зараз працюють там по відновленню водозабезпечення і приватних будинків. Зараз працює там приблизно 40 будівельників і 2 одиниці техніки всього. Але зі зміною керівництва зараз більш так жваво почався цей процес. Ми повністю допомагаємо агенції відновлення в даному факторі. Я думаю, люди найближчим часом побачать зміни і результат відбудови. Буде все більше і більше залучатися, ну, як анонсовано мені, більше техніки, більше людей на відбудову цього населеного пункту.
Тобто, якщо так підбити підсумок, ми розуміємо, що програма «Є відновлення», тобто вона повністю залежить від того, чи будуть на неї кошти, так? І це теж залежить не від місцевої влади. Ми знаємо про це, і народні депутати говорять, що якби намагаються знайти рішення для того, щоб ці програми фінансувалися надалі. Про посад Покровський ми теж почули. А от ця програма, яка називалася «Пліч-опліч», що з нею?
Дивіться, більше ніж 1100 будинків відновлено саме за цієї програми. 26 населених пунктів було в ній. Зараз навіть дуже успішна програма, на мою думку, тому що ті області, які працювали у нас, по-перше, вони приїжджали зі своїм обладнанням і зі своїми фахівцями і робили це, і відбудували. Це навіть не про матеріальну якусь допомогу, а про консолідацію всіх регіонів, що ми пліч-о-пліч і всі разом. Тому що зараз є випадки, коли населений пункт називає вулицю головну в своєму населеному пункті в честь там Черкаської області, або Рівненської, або Закарпатської, де вони відбудовували. Люди, діти з Качубеївської громади їдуть в Рівненську область, яка їх відбудовувала, і на відпочинок, на культурні якісь заходи. Тобто тут моральний аспект сплоченості всієї України. І на зараз ми на цьому конгресі, який був на цьому тижні, спочатку тижня, президент і віце-прем'єр-міністр наголосили на продовження цього проєкту для нашої області успішного, і воно тільки в нашій області реалізувалось. Тому ми надіємося на те, що цей рік, 2024, був заморожений цей проект, що в 2025 році все це продовжиться і людям будуть допомагати відбудовувати своє житло.
Тобто є шанс, що він триватиме, цей проект, і надалі, так?
Так.
Ще от цікаво, а які рішення є для тих людей, от кому пообіцяли відновити, а такої можливості не було? Що для них, можливо, є якась допомога чи якісь альтернативні рішення, якщо просто, тим більше, що зараз зимовий період, і якщо в будинку немає даху або неполагоджені стіни, то, напевно, там жити взимку неможливо. Що для таких людей є? Які альтернативи?
Дивіться, це індивідуально. Нам, ну, наприклад, ми дуже багато працюємо з благодійниками, з міжнародними організаціями, які нам допомагають. Програма про ООН, яка відбудувала близько 100 будинків, от саме такої категорійним особам, тільки в Високопільській громаді. По всім іншим точно так же є запити людей. Ми направляємо наших міжнародних партнерів чи українських партнерів, які також відбудовують, перекривають криші, замінюють вікна і так далі. Тобто без вихідних ситуацій немає, ну, потрібно працювати і все.
Ми з вами трошки вже зачепили тему евакуації. А скажіть, будь ласка, зараз у зимовий період вона якимось чином активізувалася? Люди активніше виїжджають чи ні? Чи такої тенденції немає? Це перша частина питання. І друга, які для них є пропозиції? Тобто, ми часто теж можемо чути про те, що люди кажуть, що ну а куди я поїду? Бо жити все одно не буде де, я там нікому не потрібен у інших регіонах і так далі.
Ну, дивіться, великої міграції, що там люди переїжджають чи заїжджають, такої немає. У нас зараз приблизно 150 тисяч населення. Звичайно, навіть переїзд з небезпечною зоною, вони намагаються залишатись на Херсонщині. І у нас таких вже 44 тисячі жителів, які мають статус ВПО. Серед них 7400 – це діти, які переїхали з небезпечних в більш безпечні райони області, але приймають всюди. Ми пропонуємо людям евакуюватися і допомагаємо з цим у більш безпечні областя, і це і Київ, і Дніпро, і Кривий Ріг, і Миколаїв, і Кропивницький, і Львів, ну, Івано-Франківськ. Створюємо для цього, щоб підтримати наших людей в тих регіонах, хаби, гуманітарні хаби, і просто щоб персонці змогли поспілкуватись. Там різні послуги від психологічних до юридичних. І навіть долучаємо там центр зайнятися, щоб люди дізнались про вакантні посади, що можуть влаштуватись десь на роботу. Тому от продовжуємо такий процес. Звичайно, дуже багато переселенців з Херсонщини по всій Україні. Але намагаємось контролювати цей процес і контактувати з нашими жителями.
А чи повертаються потім вони, коли, наприклад, весняний період, да? Тобто це лише на зиму виїжджають, як правило, чи все ж таки, коли виїжджають, то вже не повертаються?
Ну, дивіться, дуже багато людей повернулись в безпечні громади. Там майже, ну, по дітям ми бачимо, по людям навіть більше зараз людей в цих громадах, наприклад, Великоолександрівка, там більше людей, ніж було до повномасштабного вторгнення. Це люди, які повернулись там, які жили, і ті люди, які зараз внутрішньо переміщені. Тому немає сезонності. Звичайно, є таке, що влітку більш частіше люди повертаються, приїжджають, уїжджають, подивляться на свої домівки і уїжджають назад, де вони зараз знайшли прихисток. Але зараз така стала ситуація, вже ми її спостерігаємо більше року, що така кількість людей залишається на Херсонщині, яка була от на січень 2024 року.
А скажіть, будь ласка, як зараз Херсонщина Правобережна проходить опалювальний сезон? Наскільки багато викликів? Ми розуміємо, що обстріли, що вражаються об'єкти інфраструктури, тобто це ж теж напевно впливає. Так, як вдається зараз це проходити?
Так, ну просто за 2 роки, ну, точно ми вже навчились за день все лагодити і повертати світло в домівки, тому що кожен день дрони скидають на трансформатори, чи артилерія прилітає, і ми знову все лагодимо і так далі. Зараз централізоване теплопостачання є лише в Херсоні, воно і було. Зараз на 90% закрита по теплоносію всі домівки, всі багатоквартирні будинки. Є такі Є багатоповерхівки, де люди самі вже відмовляються, тому що там живе одна-дві родини в під'їзді, там в більш небезпечній зоні, і вони відмовляються от теплоносія, щоб не платити. Є і такі, ми допомагаємо електроконекторами і всім іншим. По Херсону у нас доволі нормальна ситуація зі теплом по населеним пунктам сільського значення, то ми 38 тисяч сімей забезпечуємо опалювальними матеріалами разом з міжнародними партнерами. Це дрова, брикети або кошти, там 21 тисяча гривень на купівлю цих дров. І на зараз уже більше ніж там біля 75% вже люди отримали або кошти, або дрова, брикети. І ця робота продовжується, є нові запити, ми їх покриваємо.
Також для правобережної Херсонщини, ну, власне, і лівобережної, але ми говоримо, звісно, що про правий берег, який підконтрольний українській владі. Після руйнування Каховської ГЕС, система водопостачання, система зрошення, це теж величезна проблема. Нещодавно я бачила новину, що вдалося залучити майже 4 мільйони євро на реалізацію проєкту з відновлення. Так, і раніше ми теж чули про те, що якісь відновлювальні роботи ведуться. Розкажіть, будь ласка, що вже зроблено і що заплановано на перспективу?
Да, це дуже велика проблема. І сама ліквідація наслідків російського теракту на Каховській ГЕС буде ще робитись роками. Це, звичайно, у нас була найбільша зрошувальна система в Європі, саме в Херсонській області. Тому зараз проводяться роботи в системі зрошувальної, ми відновлюємо, і в системі водопостачання, що саме найголовніше. Зараз проводиться капітальний ремонт на 4 об'єктах водопостачання і на 3 об'єктах водовідведення. Крім цього, ну, за те, що ви сказали, там 107 мільйонів гривень на першочергові заходи нам виділили. Зараз проводяться невідкладні роботи ще в 4 населених пунктах – це і Водогон, і Свердловини. Також отримуємо і направляємо благодійну допомогу. Це вагома допомога від волонтерів і міжнародних організацій. Завдяки їх підтримці вже пробурено 26 свердловин, ще 16 реставровано, розчищено колодязі, близько 100, встановлено 40 водонапірних веж, 23 відремонтовано. І наразі тривають роботи, 29 свердловин зараз тільки робиться, і встановлюється 9 водонапірних веж. І чесно, ми кажемо зараз, що в тих населених пунктах, і це люди кажуть, що робимо краще, ніж було. Тобто нові водогони з нормальних труб, нові свердловини, які вже енергонезалежні, сонячними батареями, якими просто можуть працювати без світла, без нічого. Тому намагаємось закривати населені пункти так, щоб там було водозабезпечення краще, ніж було до повномасштабного вторгнення.
А скажіть, будь ласка, а на зрошення, наскільки це впливає, обсяг цих робіт, так? І ми розуміємо, що Херсонщина – це аграрний край, і де сільське господарство – це дуже важлива така складова. Тобто, чи є перспективи того, що, можливо, зрошувальна система буде досягнута того рівня, ну, от за допомогою того, що ви перерахували, для того, щоб відновити аграрну сферу і її роботу?
Да, дуже складне питання, тому що 300 тисяч гектарів було херсонських полів, які мали зрошення, зараз вони не мають. І от тільки в цьому році ми вже відновили велику кількість земель на правому березі зі зрошення. Ми наразі намагаємось і в планах амбітних відновити на наступному році десь приблизно 25 тисяч гектарів. Це Інгулецька і Лиманецька системи зрошувальні. І це для цього вже у нас є. Цьогоріч залучено донорські кошти на ремонт дюкера, ми це зробили. Далі ми зробимо все можливе, щоб цю ціль досягнути, але 300 тисяч гектарів ми, звичайно, не зможемо це зробити, але з чогось потрібно починати. І бачив фермерів, які зараз працюють уже на зрошених землях, кажуть, що це дуже велика допомога, і вони чекають цього.
І також я знаю, що саме для аграріїв, та й не тільки, є ще важливою проблемою це розмінування. І з того, що я бачила з останніх даних, то вдалося на правобережжі розмінувати 62% земель. Якщо вже є якась у вас більш свіжа інформація, то тоді поправте мене. Які перспективи на наступний рік розмінувальних робіт?
Тільки сьогодні, до нашого ефіру була Рада оборони, де координатор наших розмінувальних робіт доповідав про те, що зроблено на 2024 році і плани на майбутній рік. Ми зараз розмінували 423 тисячі гектар території. Це правильно сказали, 62%. Це 3900 обстежених доріг, це 2200 ліній електропередач, 150 кілометрів газопроводів і дуже багата кількість населених пунктів, домогосподарств і так далі. І той план, який нам ставився на 24 рік, ми виконали і перевиконали. На наступний рік у нас також амбітні плани, залишається близько 260 тисяч гектар, але є деякий безпековий фактор, і це залишаються ті землі, які біля Дніпра, які зараз просто недоцільно розміновувати, тому що там і так постійно кожен раз прилітає.
А яка це приблизно частина от таких небезпечних територій?
Якщо нам залишилось 260, то 60 це безпечні території, а 200 – це небезпечні. Тобто, то, що ми знаємо, 64 тисячі гектар, які залишаються на правому березі, не розмінованих в безпечних зонах, ми 100% розмінуємо. Всі інші зони, 200 тисяч гектар, ми розуміємо, що це буде залежати від безпекового фактору.
І якщо так резюмувати цю частину, то виходить, що 62% земель вже розмінували, а скільки ще можливо, наприклад, протягом наступного року, враховуючи те, що якась частина розмінованої бути поки що не може через безпековий фактор?
Так, я так і кажу, якщо безпековий фактор не зміниться, то тільки 64 тисячі ми розмінуємо, це 9% від загальної площі правобережної частини. Тобто у нас додасться ще 9%, 10% і буде 72% правобережжя розміновано. Якщо воно зміниться, ми за рік готові розмінувати 260 тисяч гектарів.
І, звісно, не можу не поцікавитися вашою думкою, і вашою інформацією, яку ви знаєте про те, що коїться на лівому березі Дніпра і на лівобережній частині області, яка перебуває в окупації зараз. 2025 рік вже скоро буде, і розуміємо, що люди залишаються в окупації, і там ще більше на них створюється тиску, і з 2025 року його менше не стане, якщо території залишаться в такому стані. Скажіть, будь ласка, з якими викликами люди стикаються наразі на цих територіях?
По-перше, хочу сказати, що ми з ним на зв'язку. Кожна громада спілкується з мешканцями, які залишились. Це спілкування все менш продуктивне, але все це відбувається дуже важкій, вкрай тяжкій ситуації. І з кожним днем росіяни більш тиснуть, і ситуація більш ще погіршується. Тому що окупанти не здатні задовольнити всі базові потреби наших людей. Це і їжа, і комунальні, і медичні послуги. Мешканці скаржаться на проблеми з отриманням гуманітарної допомоги. Подекуди взагалі ніякої допомоги немає. Або дають таку якість, погану якість, навіть собаки не можуть їсти. Також люди залишаються на лівобережжі самі. Навіть в медичній сфері не можна отримати послуги, тому що там бракує кадрів, бракує ліків, швидкі не 100% приїжджають навіть на виклики. Тому жителі страждають і стикаються з великими проблемами в цій сфері. Далі, те, що взагалі відбувається в школах так званих російських, там взагалі суцільна пропаганда, а не освіта. Дітей змушують писати листи російським окупантам, виготовляти окопні свічки, організовують зустрічі і просто тупо роблять пропаганду. Останнє, що ми бачили, це тиск на аграріїв, що доповідали мені. Їх змушують зараз отримувати водійські посвідчення от цих трактористів, машиністів за російським законодавством, або, якщо ні, в іншому випадку погрожують взагалі конфіскувати техніку. Тому страшне. І що от на минулому тижні доходить до того, що от інсулінозалежним погрожують, що вони не зможуть отримати життєво важливі препарати, якщо не отримують паспорт. Навіть це відбувається.
Останнє тоді до вас запитання. Якими, як ви вважаєте, є перспективи звільнення Лівобережжя? Від чого це залежить? І що би ви порадили людям, які перебувають в окупації?
От немає сумнівів, що над містом Новою Каховкою, Генічиськом, Каланчиком чи кожним селом і містечком Лівобережжя Херсонщини знову замайорить український прапор. Немає сумнівів. Да, наші воїни зараз демонструють приклад неймовірної мужності, витримки і відважно борються за кожен метр української землі. Лівий берег – це наша земля, рідна земля, це наш дім, і ми зробимо все можливе, щоб він був нашим і був вільним від окупантів. Тому тільки віра в сили оборони України та нашу перемогу. Херсонщина завжди була і буде залишатися в Україні. Слава Україні!
Героям слава! Дякую вам, дякую, що сьогодні з нами поспілкувалися. Я нагадаю, що Олександр Прокудін, начальник Херсонської обласної військової адміністрації, був сьогодні з нами на зв'язку. Ви дивилися новини про Азов'я від Радіо Свобода. Мене звати Олена Бадюк і обов'язково побачимося у наших наступних програмах. До зустрічі!
Ви слухали новини при Азов'я.